Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Mama, îmi dai bani să-mi iau o ciocolată? Sau, tată, hai dă-mi niște bani să-mi iau o mașinuță? Dacă sunteți părinți, cu siguranță ați auzit aceste solicitări de nenumărate ori. Copiii cer bani părinților pentru diverse lucruri, acestea devenind din ce în ce mai scumpe odată cu trecerea anilor. Cum face față un părinte acestor presiuni venite din partea copiilor și ce modalități are la îndemână pentru a-l ajuta pe copil să administreze corect orice sumă, cât de mic ar fi ea, aflăm astăzi în emisiunea Familia în obiectiv. Așadar, administrarea banilor de către copii este tematica ce va fi dezbătută împreună cu invitatul ediției, domnul Vasile Suciu. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Sunt Daniel Grigoriciuc și vă invit, stimați ascultători, să acordați o atenție maximă acestei discuții de maximă importanță și relevanță în contextul actual. Am găsit recent o maximă care spune cam așa: banii sunt rădăcina tuturor relelor, dar și tulpina fericirii. E adevărată oare zicerea aceasta? Nu suntem mai fericiți noi și copiii noștri dacă avem mai mulți bani? Sau o fi chiar banul ochiul dracului, cum se spune?
Prima parte aparține unui text din Scriptură, dar nu e complet. Scriptura spune că iubirea banilor e rădăcina tuturor relelor. Banii sunt o necesitate pentru fiecare dintre noi. Putem clădi bunăstarea și e nevoie de ei, în schimb administrarea lor e o problemă deosebită. Banii sunt o forță pe care, dacă o manipulezi bine, poți să devii cineva, dacă îi manipulezi rău, ei pot să te ducă la ruină. Nu numai la ruină financiară, și poți să ducă la ruină spirituală. Așa că Biblia acordă destul de mult spațiu banilor. Însuși Mântuitorul, în foarte multe din predicile lui, din recomandările care le face, face aluzie directă sau indirectă la bani. Problema se pune că banii trebuie câștigați în mod cinstit. Ei trebuie să fie rezultatul muncii fizice, intelectuale, a economisirii. În situația aceasta îi poți valorifica corect. Atunci când vin pe căi ilicite, atunci când îi obții în mod necinstit, ei nu sunt o sursă de binefacere. Chiar dacă acumulezi și bogăția ta crește, nu vei primi din partea lor ceea ce te-ai așteptat să primești. Și întrebarea dumneavoastră e, într-un fel, cum se relaționează părintele față de copii, nu?
Da, în problema banilor.
În problema banilor. Câți bani trebuie să le dai la copii? Când trebuie să le dai banii? Eu am 37 de ani de căsătorie, am deja o istorie. Am doi copii căsătoriți și fiecare la casa lui și sunt bucuros de faptul că m-au înțeles, au urmat în calea Domnului și binecuvântările lui Dumnezeu pe toate planurile n-au lipsit, pentru că eu cred în ceea ce spune Domnul că îi va purta de grijă la lui, în felul în care el știe să o facă. Problema mea despre familie e, și concepția mea despre familie e tradițională. Deci eu cred în valorile familiei tradiționale, a familiei fundate pe cuvântul lui Dumnezeu, unde lucrurile sunt așezate conform marelui proiect al marelui arhitect. Dumnezeu a proiectat familia ca să funcționeze și ca să funcționeze a stabilit o ierarhie în familie. Tatăl, capul familiei, așa cum Apostolul Pavel face comparația între Hristos și biserică, o chestiune extraordinară, tainică, măreață, și De aici vedem ce importanță se dă familiei când se face comparația asta între el și biserica lui, soția și apoi copiii. Relația, prima dată, e primordială, relația între soț și soție. Cum stau lucrurile? Ce așteaptă o femeie de la un bărbat? Așteaptă două lucruri. Pentru mine ele sunt definitorii și determinante. O femeie așteaptă de la un bărbat să-i acorde protecția și să-i acorde iubirea. Dacă face bărbatul lucrurile astea, nu e o problemă dificilă pentru ea să se supună. Să supună în dragoste. Cuvântul a supune puțin deranjează astăzi, nu? Dar e scripturistic și noi îl luăm așa. Apoi, cum se administrează banii în familie? Femeia trebuie să aibă acces la bani și trebuie să controleze o parte din lucrurile care sunt absolut importante pentru familie.
Dar cât ar trebui să aibă o familie? Ce înseamnă pentru o familie succes financiar? Avea mai mulți bani sau a se mulțumi, a se rezuma la ceea ce au deja? Cum vedeți lucrurile acestea?
Experiența de zi cu zi a noastră și a fiecărui am văzut că niciodată ei nu sunt suficienți. Totdeauna omul vrea mai mult și mai mult și mai mult. Important e să știi care e limita, până unde poți să te duci și până unde banii aceștia vor putea să contribuie la fericirea ta, la prosperitatea familiei tale, la garanția, într-un fel, a zilei de mâine, pentru că avem și această responsabilitate. Fac puțin o paranteză. Cu ani mulți în urmă a fost Caritasul și a fost în Cluj. Mulți îmi spuneau, domnule, asta e o sămânță de bani. Chiar am auzit expresia asta de la unii creștini, o sămânță de bani. Am stat departe de acest fenomen și n-am vrut să mă implic, pentru că n-am înțeles fenomenul lui de multiplicare, de unde vin banii. Ori lucrurile pe care nu le pricep, nu le fac. Am avut ceva presiuni chiar din partea soției atunci, că uite, foarte mulți creștini duc bani acolo, peste 3 luni merg și iau de 8 ori și așa, și i-am spus, uite, știi, eu n-am să fac un lucru din asta, pentru că nu cred că e corect și nu e metoda lui Dumnezeu de a multiplica valorile și de a stimula o familie să meargă înainte. Și n-am făcut-o, m-am mulțumit cu cât am câștigat. Și am văzut cum Dumnezeu poate să binecuvinte puținul ăla și să-l multiplice și să-l pot folosi în scopul cel mai bun. În viața mea am câștigat ceva bani, dar am câștigat banii, spun în mod corect, muncind și economisind. Pentru că apare problema cât consum. Dacă dau totul pentru consum, atunci nu e corect. Îmi spunea un prieten de-a meu, un evreu, domnule, pe mine m-a învățat tatăl meu că întotdeauna dacă câștig 100 de lei, să am grijă să cheltuiesc numai 90 de lei, 10 lei să-mi rămână. E o chestie de înțelepciune. În familie cât câștigăm, de ce avem nevoie? Sunt toate lucrurile necesare pe care le vedem? Și mă gândesc la momentul acela când Socrate mergea prin Atena și discipolii lui arăta, uite, maestre, cum îți de abundente produsele și tot, și el spune, ce multe sunt lucrurile de care n-avem trebuință. Deci trebuie să știm într-o familie care sunt lucrurile care ne trebuie și nu încărcăm casa nici cu lucruri care nu sunt utile și toate. Și în felul ăsta putem să găsim soluția optimă de a cheltui niște bani.
Apropiindu-ne de subiect, mai cu seamă legătura pe care o avem cu copiii, și discutăm în mod punctual despre bani, sunt cheltuieli specifice fiecărei luni și fiecare familie își drămuiește bine banii, ar fi bine să rămână, cum spuneați, măcar o parte bani albi pentru zile negre, dar copiii ne cer și nouă bani pentru diverse lucruri și în primă fază copiii ne cer așa numiții bani de buzunar. Ar trebui să li dăm, dacă da, de la ce vârstă ar trebui să o facem, în ce condiții?
Eu am trăit într-o familie unde tatăl meu, deși era un șofer, un om simplu, dar un om care a știut să-și chivernisească foarte bine banii. Eu, dacă mă uit în registrele familiei, acum 30 de ani, știu că în luna martie noi am consumat pentru pâine atâția bani. Și am consumat pentru zahăr atâția bani și tot. Tatăl făcea o evidență foarte clară a tuturor banilor, pentru că la un moment dat a apărut o problemă. Aveam impresia că am avut câțiva bani și că, de fapt, nouă nu ne mai rămâne nimic. Ce s-a întâmplat cu consumul? Și știam atunci exact câți bani am dat pentru orice și puteam să planificăm bugetul. Apoi am preluat într-un fel, nu mai țin o contabilitate de tipul ăsta, dar în relația mea cu copiii n-am fost un om care am dat bani, așa, să dau bani la copii.
La discreție.
Nu, nu, absolut n-am făcut-o.
Deși și, poate că i-aveați.
Da, da, deși aveam, n-am făcut lucrul ăsta, am încercat întotdeauna să-l întreb, să-mi spună ce vrei să faci, spune-mi și mie, eu vreau să am un control asupra felului în care tu cheltuiești banii, mai ales că cheltuiești banii mei și vreau să-ți imprim un stil ca și atunci când tu vei câștiga banii să știi cum să-i cheltuiești, să-i cheltuiești foarte corect. Am avut o experiență, spun eu, pozitivă în privința asta. Chiar nici cadouri nu făceam. Deși mulți zice, a, nu se poate, e bine să faci cadouri și așa ceva. Nu. Consideram că e mai important nu să vin într-o anumită zi din viață, ziua lui, și să fac atunci niște cadouri și să-i spun că eu muncesc pentru banii ca să trăiască în fiecare zi și că e responsabilitatea lui să învețe și să-mi răsplătească și el munca. Eu mi-aduc aminte de la tatăl meu că eram premiant la școală și spuneam, dar nu-mi cumperi ceva, un cadou? Și el spunea, mă, da, cadou în fiecare zi primești. Îți dau bani pentru mâncare, pentru haine, uite mâinile mele cum îți decrepate, cum muncesc pentru voi. Și am înțeles că e mai bine așa să o fac. În schimb, ce am dat copiilor mei cu care să compenseze banii a fost timpul și e recomandarea mea pentru fiecare părinte să dea timp copiilor pe care Dumnezeu li le-a dat.
În sunt moment... anumite familii care părinții spun, domnule, avem și noi dare de mână, așa, hai să le dăm bani copiilor, scăpăm, uite, duceți-vă acolo și noi ne vedem de ale noastre, e corect?
Am avut o experiență, unul din copiii mei a studiat în Statele Unite. Așa a fost împrejurarea, după Revoluție a plecat și a făcut liceu, a terminat ultimii 2 ani de liceu acolo și ne-a invitat și pe noi la bacaloriat. Bucuria lui a fost că am primit viza și ne-am dus. Și colegii lui americani îl întrebau, dar vine la tine mama și tata? Și spune, da, vine mama și tata. Și cum părinții tăi normali și sunt împreună, atunci eram după 25 de ani de căsătorie. Și zice, da, pentru că la americani, de exemplu, o familie nu rezistă 25 de ani. Cum? Adică te plictisești, nu? Părinții mei sunt împreună, se iubesc și vin la mine. Și întrebarea pe care eu puneam copilului meu, care-s relațiile tale cu tatăl tău? Și el spunea, am relații foarte bune cu tata. Și întrebarea lor era, ai primit cadouri multe? Ți-a dat bani tatăl tău? De ești în relații bune? Că el și-a spus, nu, tatăl meu nu mi-a dat mie mulți bani, nu mi-a făcut cadouri. Păi cum se poate atunci? De unde ai relații cu el? Și-a spus, tatăl meu a petrecut cu mine foarte mult timp. Am petrecut cu el când observam copiii mei de la perioada pubertății, când începeau să au probleme, eu îi luam pe rând, pe fiecare și mergeam și petreceam undeva acolo lângă Cluj, la un munte, puneam o pătură jos și stăteam și discutam toate problemele. Eu am cunoscut sufletul lor foarte bine. Nu le-am dat bani, dar el mi-a dat timp, tata. Reacția copiilor americani era următoarea. Ei vezi, de-aia eu îl urăsc pe tata, pentru că ori de câte ori m-am dus și am dorit să petrec timp cu el, el îmi dădea $50 și spunea, uite, ai bani, du-te și te distrează, că eu sunt ocupat. Marea problemă e că ne nenorocim copiii tocmai acordându-le bani și nu timp. E o perioadă când ei au nevoie de noi. Copilul vrea să petreacă timp cu tata. El are nevoie de timp, tata nu are timp și atunci scoate banii și copilul se duce. Peste câtva timp, copilul își găsește alt mediu, altă chemare și se produce marea rupere în familie. Sigur, nu trebuie copilul să lipsească, să nu aibă un ban la el, nu trebuie să îl pui într-o situație dificilă, undeva el să n-aibă de unghețată, să n-aibă să-și cumpere o prăjitură, să n-aibă treburi de timp. Dar banii la copii, eu zic că trebuie dați foarte, foarte cu grijă mare.
Până la ce vârstă ar trebui să le dăm copiilor bani? Există o limită să zicem, la 20 de ani ar fi normal să vină un copil să spună, tata, dăm bani de o înghețată? Sau?
Eu cred că trebuie să-i deprindem pe copiii noștri foarte timpuriu să câștige bani. E o problemă foarte importantă. Nu, sunt vacanțe. Vacanța nu e chiar așa 3 luni de zile să fim hoinari pe la mare și nu știu pe unde, și are și a 2 săptămâni sau 3 săptămâni unde poți să petreci într-o tabără. Eu vorbesc foarte mult despre o familie creștină, unde valorile creștine sunt valori care se respectă și normează familia, nu? După aia sunt tabere creștine, unde e bine, foarte bine și util pentru copiii noștri, fetele și băieții noștri, să fie acolo, într-un cadru creștin. După aia, dacă are tata un business, atunci trebuie să-l iei de copil mic, să-i dai niște responsabilități, să câștige și el, să facă și toate lucrurile și așa să-l prelucrezi. Cred că îi nenorocim atunci când venim cu bani, că avem posibilități și dai bani și nu-l tragi la socoteală și nu, e periculoasă problema. În schimb, ca și părinte, sunt situații când le dai bani până târziu, nu?
Da, sigur.
Că tata
sigur.
Totdeauna are și mama ceva când au venit pentru copiii lor să-i dea ceva, nu?
Dar asta nu înseamnă că ei nu sunt responsabili.
Da. Eu nu, și nu mă refer așa chiar la bani lichizi, nu? Dar o atenție, au venit copiii la tine chiar după ce sunt surați și nu merg cu mâna goală. Totdeauna merg și ei cu ceva și obișnuiești un schimb de atenții din astea care să lege mai mult familia.
Pavel spunea, părinții sunt datori să agonisească pentru copii și chiar dacă copiii sunt deja plecați, există această legătură afectivă care trebuie manifestată într-un oarecare mod. Acum, revenind la niște copii mici, să zicem, cât de mult e destul pentru un copil? Se întâmplă deseori, copiii noștri se compară cu alți colegi, cu alți prieteni, ăștia poate că își permit să-și cumpere mai multe jucării mai frumoase, mai multe dulciuri. Dacă ar fi să ne referim la niște copii mai mari, își permit niște cheltuieli pentru oarece distracții sau să-și cumpere niște haine mai chic, mai luxoase. Mm-hmm. Ce le putem spune odraselor noastre atunci când ne spun că alți copii au bani, iar ei nu au sau nu au la fel de mulți?
Da, eu am avut experiențele acestea. Copiii mei erau prieteni cu copiii unui preot. Un om extraordinar pe care l-am respectat. Eu eram inginer pe vremea comuniștilor, nu? El avea bani mulți mai mulți decât mine. Nu știu cum veneau la el banii, cum nu erau, în schimb copiii lui aveau bani mulți. Și la un moment dat copiii mei îmi cer și mie bani și să ne dai și nouă, că uite Daniel
deci
și Claudiu.
Da,
ei totdeauna când merg în oraș pot să-și cumpere orice și să ne dai și nouă bani, să ne dai mai mulți bani. Și am zis, mă băieți, uite care e situația, tatăl lor e preot. El are bani mai mulți decât mine. Eu sunt inginer. Da, dar dumneata ești inginer și eu n-am atâția bani. Și chiar dacă aș avea atâția bani, eu nu pot să vă dau atâția bani. Pentru că v-aș distruge. Exact același lucru s-a întâmplat. El și-a distrus copiii. Copiii lui n-au mai avut respect de bani, n-au mai avut nimic. S-a întâmplat dramele în familie și tot. Și copiii mei care n-au primit, și dacă au primit, eu trebuia să știu exact
pentru
ce au cumpărat și cum au cumpărat. Păi nu, deci neapărat era o dare de seamă care trebuia să mi-o dea.
Adevărul este că ochii văd, inima cere și te duci cu copiii, acum să zicem nu se compară cu alții, dar te duci într-un magazin, într-un market și văd rafturile pline cu ambalaje sclipitoare, atractive, dulciuri, mașinuțe. Copiii, dacă sunt mai mici, sunt foarte atrași. Ce faci? Îi cumperi la insistențele lui acele lucruri? Cum procedezi? Eu am pățit și eu cu copiii mei. Tati, ia-mi asta, că îmi place.
Trebuie să știi pentru fiecare vârstă cam care sunt lucrurile de care copilul are nevoie.
Cu adevărat.
Cu adevărat, da. Și să-i satisfaci nevoile. Sigur, e vremea când trebuie să aibă și jucărie, când fetița trebuie să aibă și ea o păpușă care îi place și ei. Și e bine să-i o dai. E bine să vezi bucuria ei. Și toate astea sunt probleme care inima părintelui o bucură, nu?
Și părintele trebuie să fie sensibil.
Și părintele trebuie să fie sensibil. Și toate să le vezi că îs un gest al dragostei. Eu am probleme acum cu nepoții mei, nu? cu copiii, într-un fel, ești mai categoric, nepoții te manipulează, încearcă să te manipuleze. Când eu eram la București, eram în Parlament și veneam în fiecare sfârșit de săptămână acasă, la început am obișnuit să le aduc ciocolată și chestii și nu știu ce. Și una din urorile mele îmi spune, tată, nu mai aduceți, că nu-i bine să le dai ciocolată și nu le mai aduceți nimic. Și n-am mai adus nimic. Și ei mă întrebau, cine ai adus? Și eu spuneam, v-am adus iubirea. O, iubirea, da, dă-ne altceva. Săptămâna viitoare, cine ai adus? Iubirea. Și la un moment dat îmi spune nepotul, dar nu mai aduce iubire, adă și tu ceva. A fost foarte dificil pentru mine să explic că iubirea e atât de importantă, mai importantă decât niște lucruri. Și păi meream cu el sâmbătă în oraș și spuneam, uite acum, hai să-mi, ce ai vrea? Și zicea, aș vrea să-mi cumpăr cutare. Știi de ce ți le cumpăr? Pentru că te iubesc. Iubirea mă face să fac treaba asta. Și am încercat să-i dezvolt conceptul de iubire și să-i spun, mă, dacă iubire nu e, nimic nu e. Și după aia ei ziceau, într-adevăr, dacă iubire nu e, nimic nu e. Tu ne cumperi și ne faci ceva pentru că ne iubești. Dar niciodată și în ziua de astăzi n-am făcut așa. Că orice au dorit, le-am explicat. Lucrul ăsta nu-i bine acum. Uite, noi avem nevoie să facem următorul proiect. Ce vreți să facem acum? Cumpărăm jucăriile astea sau facem proiectul cu tare care va fi așa, așa? Îi puneam în situația să gândească, știi?
Într-un mod matur.
Într-un mod matur și să le explici. Și atunci copiii, chiar așa, cu dorința lor și atracția lor spre jucăria respectivă,
renunțau
și priceptau, uite, e mai important să facem treaba asta.
Și asta le va fi de folos mai târziu.
Le va fi de folos mai târziu, da.
Dar ce facem atunci când un copil insistă, plânge sau folosește chiar alte tehnici de manipulare a părinților în vederea obținerii sumei sau acelor lucruri dorite?
Ama, plânsul e la o anumită vârstă. Când copilul plânge și se aruncă jos și...
Da, acum poate un adolescent se îmbufnează și
da,
se izolează.
Și atunci trebuie iară să știi cât normez în toată treaba asta. Disciplina pentru mine a fost o problemă extraordinară. Consider că e foarte important. Noi formăm generația care vine. E ca un material pe care l-are artistul, nu? O stâncă de marmură și vrei să scoți din el un înger sau vrei să o crepi toată. Și cum îl dăltuiești, așa iese. Trebuie să știi când spui nu, asta nu se poate, n-are sens să insiști și altă dată când poți să faci lucrurile. E o chestie de înțelepciune, să simți structura copilului. Copiii nu sunt toți la fel. Și asta e o artă.
Cum mi se poate explica cu rezultate unui adolescent, de pildă, care vrea să meargă și el într-o excursie, are și el odată o dorință, un proiect de-al lui. Iar noi, părinții, nu avem banii respectivi pentru a li oferi. Se întâmplă astfel de situații.
Dacă considerăm că locul unde merge îi benefic pentru el, contribuie la dezvoltarea personalității lui în stil bun, cred că părintele trebuie să facă efort să-i dea copilului această posibilitate.
Să zicem că nu poate să o facă în fiecare an.
Dacă nu poți să o faci în fiecare an, trebuie să-l conștientizezi pe copil, să-i spui, iubitule, nu se poate, nu se poate. Uite, nu avem posibilități. Nu trebuie să-i dăm imaginea că suntem oameni care dispunem și în mintea lor e o competiție la copii. Ei ar vrea să știe că tata e cel mai puternic, că tata e bogat, că tata are oricând, resursele lui sunt nelimitate. Nu, resursele sunt limitate, posibilitățile noastre și cred că cea mai bună problemă e discuția cu el.
Sau să-l determin să muncească el singur.
Da, da, bineînțeles, e cel mai bun lucru. Mie mi se pare că
va prețui mai
la
mult
educație, sigur, bani câștigați de el, câștigați de el, găsești posibilități. De la a curăți curtea, de la a face ceva în grădină. Pentru fiecare etapă există muncă. Chiar veneam acum aici cu niște frați și vorbeam despre proiectul ăsta al menoniților aici și le spuneam, domnule, îmi place filozofia acestei lucrări. Ajut, dar prin muncă. Fără muncă nu se poate. Nu e corect ca cineva să-l obișnuiești doar numai să primească, să primească și fără să aibă responsabilități.
Hai să discutăm puțin și despre economisirea banilor, despre păstrarea lor. Cum îl ajuți pe un copil care vrea să obțină un anumit lucru? Să zicem, hai, o bicicletă. Dăm un exemplu, așa, la întâmplare. Banii pentru o bicicletă se adună în timp.
Da.
cum îl ajuți pe un copil să înțeleagă acest mecanism? E vorba de factorul timp, de răbdare, de consecvență. Cum îl ajuți să pună banii deoparte și să nu se atingă de ei, până când îi strânge pe toți?
Și nepoții mei mi-au arătat acum într-o seară, uite, aici avem noi o pușculiță unde ne adunăm niște bănuți și vrem să cumpărăm ceva. E bine, copilul să știe că are această posibilitate și că în fiecare zi sau nu știu când să mai adună niște bani și că într-o zi, uite, când se va împlini suma respectivă, tu vei cumpăra, e efortul tău, trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că m-am uitat, de exemplu, atunci când vine o abundență de jucării sau de treburi de tipul ăsta, copiii nu le mai grijesc. Copiii cred că e un
mecan. Li se cuvin,
nu. Asta e cel mai important lucru. Până la urma urmii, trebuie să construim în mintea lui nevoia și faptul că el trebuie să participe la problema respectivă, să-l obișnuiești cu treaba asta, chiar de proprietate. Simțul ăsta trebuie dezvoltat. 50 de ani de comunism, noi am fost într-un fel mutilați. Că proprietatea e a statului, nu? Fiecare om trebuie să știe care lucrurile lui, pentru care trebuie să le grijească și care trebuie să le multiplice. Și dacă e posibil, sigur, să lese generației următoare ceva. Acolo unde îmi construiesc eu la țară, am o proprietate de pământ de la strămoșii mei, de la bunicii mei, și am fost cu nepoții mei și îi spune, ai cumpărat pământul ăsta? Și am spus, nu, l-am primit, de la cine? De la tata, dar tata l-a primit de la bunicu și uite așa. Și tu ce o să faci cu el? Eu o să las la tatăl vostru? Și îi spune, a, tata o să ne lase nouă și noi o să lăsăm la copiii noștri, voi va trebui să mai cumpărați ceva, zic, pe lângă el, și să lăsați, uite așa, fiecare lucru trebuie transmis din generație în generație. Te leagă, familia e legată și prin eforturile astea. Nu, eu mă duc acolo și văd, bă, aici au muncit străbunii mei. Cât o fi renunțat ei la multe plăceri ca să cumpere pământul. Beneficiari trebuie să fim noi și generațiile care vin.
Spuneați de faptul că uneori părinții se neglijează pe ei, renunță la anumite lucruri în favoarea copiilor. Până unde ar fi rezonabil să meargă cu această autoneglijare?
Eu nu sunt de acord cu autoneglijarea, să știți, de la bun început. Am avut discuții chiar cu unii prieteni sau rude care îmi spun, domnule, fac totul. N-am avut eu posibilitatea să aibă ei. Nu, eu nu cred asta, că e corect. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat la fiecare partitura noastră, viața pe care trebuie să o trăim. Eu trăiesc în primul rând pentru mine, pentru că e viața pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu, și îl ajut și pe el să-l învăț ca să-și poată trăi viața lui. Eu nu voi renunța la mâncare, la strictul necesar, ca să pun niște bani, ca să-i fac lui cadou. Nu
sau
asta.
Mofturi.
Sau mofturi, nici într-un caz. Absolut nici într-un caz. Eu trebuie să trăiesc viața mea împreună cu soția mea și trebuie să-i învăț și pe ei și în felul ăsta să fac. Sigur, nu trebuie să risipesc. Risipa nu e o treabă bună. Dar să neglijez, cum spun unii, domnule, n-am mâncat, n-am făcut, nu mi-am luat, am umblat așa ca să vă dau vouă, să vă cumpăr vouă o mașină și iată că voi, de fapt, nici nu mă știți să mă respectați.
Și nu mă
prețuiesc. Așa se întâmplă.
Da.
Nu mă prețuiți. Nu te prețuiește copilul. Pentru că, de fapt, dragostea are intensitatea maximă dinspre părinte spre copil. Puțin pare ciudat, dar eu mă uit la mine. N-am putut să-l iubesc pe tata și pe mama cu intensitatea cu care îmi iubesc copiii. Și acum mă uit la copiii mei că nici ei nu mă iubesc pe mine așa cum își iubesc copiilor. Transmitem dragostea la următorii. Dar asta nu înseamnă că noi ne anulăm personalitățile pentru ca el să fie nu știu cine. Nu.
Există perspective diferite asupra banilor. De exemplu, și părinții sau soții gândesc diferit. O soție și-ar lua cu niște bani o tigaie, să spunem, pentru bucătărie, considera ea că e necesară. Un bărbat ar zice, măi, mi-au o bormașină sau o undiță dacă e pasionat de pescuit. Pe când un copil ar zice, domnule, aș vrea să-mi schimb monitorul sau să mai fac ceva, un upgrade la computer. Fiecare are o perspectivă diferită, domnule, asta îmi trebuie. Și, în realitate, iau câțiva bani acolo. Cum fac cei trei, să zicem, soțul, soția și copilul, ca să folosească banii aceia să rezolve. Care din ele va fi rezolvată prima? Am dat un exemplu.
Sunt lucruri de strictă necesitate. Nevastă mea, de exemplu, are pe mână banii casei. Știu că ea cumpără doar numai ceea ce e important în casă. Sigur că dacă ea mi-ar spune într-o zi că îi trebuie nu știu ce bijuterii, deși ea nu poartă bijuterii, probabil că reacția mea ar fi, stai puțin, acum investim în asta sau avem alte probleme de investit. Dar atunci când ea solicită anumite lucruri pentru casă la care beneficiem toți, atunci eu cred că problemele ei sunt prioritare, pentru că ea știe cel mai bine care sunt problemele de zi cu zi, nevoile casei. Și stabilim o ierarhie. O faci tu prima dată asta și dacă o să avem bani, o să cumpăr mașina aia care vreau eu să scula respectivă și o să fie rândul și pentru copil să-și cumpere undița sau așa ceva.
De la ce vârstă ar fi bine să-i inoculăm copilului conceptul de dărnicie? Până crește la o anumită vârstă, când e normal să se gândească și la o anumită sumă pentru Dumnezeu?
Eu cred că asta din anii imediat ai copilăriei trebuie să-l înveți dărnicia. Pentru că copiii sunt egoiști, noi ne naștem egoiști. Uitați-vă dumneavoastră, ia o jucărie, plânge și o vrea numai pentru el. El trebuie să înțeleagă că și frățiorul lui și surioara lui se pot juca cu ele și trebuie să-l înveți darnic. Mi-aduc aminte pe vremea comuniștilor, Dumnezeu a făcut ca să nu duc lipsă nici atunci. Vorbim de mâncare, pentru că asta era una din problemele fundamentale, nu? Și totdeauna când copiii mei mergeau la școală, nevastă mea punea porții duble. Pentru că ei îmi spuneau mie, tată, sunt niște copii acolo, colegi de-ai noștri, care să vezi că nu au mâncare. Și le spuneam, mă băieți, voi fără niciun fel de problemă mergeți și duceți și dați din mâncarea voastră. Am avut la un moment dat chiar așa probleme cu unul dintre ei că își dădea hainele. Și odată chiar l-am certat că i-am cumpărat o geacă foarte frumoasă și o dat-o. Zice, tată, dar am dat-o. N-ai spus tu, mă, da, nu geaca asta, că uite, am dat-o la unul țulii care, spunea el, e sărac și cu tare. No, am zis, mă, îl las. Deci trebuie stimulată dărnicia. Și apoi vine vremea când trebuie să înțelegi că Dumnezeu e cel ce ni le-a dat, nu că ar avea el nevoie de zeciuiala noastră sau de banii noștri, dar cum pot să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a dat? Doar numai așa să spun câteva cuvinte? Nu. Sunt proiecte ale bisericilor, sunt proiecte pentru alte chestiuni și eu trebuie să fiu parte în procesul ăsta în care Dumnezeu duce lucrurile în istorie.
Să spunem că avem un copil major și a ajuns să fie salariat, este încă în casa noastră. Ar trebui să cotizeze și el la întreținere, la cheltuielile familiale?
Absolut,
sau nu?
Absolut. Părerea mea că noi am avut treaba asta de acasă, tata ne-a spus, uite, pentru asta, acum ai ajuns pe salar și mi-aduc aminte, am stat cu 8 oameni într-un apartament cu 3 camere. 8 oameni. Astăzi se pare ciudat. 5 ani am stat acolo și astăzi am case, 2-3 case și zic, am o posibilitate bună. Nevastă mea când și-aduce aminte, spune, cei mai frumoși ani au fost când am stat în chibuțul acela, în apartament cu toată familia. Știam că în fiecare lună eu trebuie să dau atâția bani pentru mine, atâția bani pentru nevastă mea. Până la un an tata a spus, nu dai bani, dar după un an dai și pentru copil porția. Și copiii trebuie să participe și ei. Cum adică? Nu se poate. Adică în momentul când muncesc, el trebuie să știe. Casa asta are nevoie de căldură, are nevoie de toate și trebuie să-l obișnuiești și el să contribuie.
Cum se procedează când un copil fură bani din casă? Sau obiecte pe care urmează să le comercializeze?
Se întâmplă și astfel de situații. Se întâmplă și e ceva groasnic. Asta începe drama familiei să fie mare, pentru că înseamnă că copilul acela a derapat, s-a întâmplat ceva cu el, n-am avut o experiență de tipul ăsta, deși încercam să pun banii undeva într-un loc accesibil și pentru ei și să urmăresc și trebuia educați să nu faci, să nu duci din cutare, din casă, nici să n-aduci. Mie să nu mi-aduci bani, să-mi spui că i-ai găsit sau că ai făcut nu știu pe unde, nu nici n-aduci, nici nu duci. Discutăm asupra banilor. În schimb, în momentul când apare problema asta, e un mare semnal de alarmă. Am avut un om care a venit la mine, era un director de bancă în București și mi-a spus copilul lui a început să facă treburi de tipul ăsta și era o problemă să intervin pentru că l-au exmatriculat din școală. Dar imediat el mi-a spus copilul a început deja să consume droguri și fura din casă, începeau să lipsească bani, începeau să lipsească obiecte. E o dramă extraordinară a unei familii. Atunci, noi la ce putem să apelăm ca și creștini? La rugăciune, la consiliere spirituală, să cerem ajutorul și a celorlalți frați să vedem ce se poate face, dar cred că e o problemă de un dramatism foarte mare pentru o familie când vede copilul. Înseamnă că a luat-o pe o cale total greșită.
În ce situații sau în ce condiții se ajunge ca un copil să iubească banul? Spuneați la început că iubirea de bani este
rădăcina
tuturor relelor. Părintele, cum ar trebui să se raporteze el însuși la bani, la copilul respectiv, pentru ca acel copil să nu fie molipsit de așa ceva? Se spune despre un tânăr bogat că iubea banii.
Da.
E o pildă în Noul Testament. Da. Mă gândesc că nu a fost vorba de un moment așa, a fost un proces în care acel tânăr efectiv s-a îmbolnăvit de maladie aceasta.
Vedeți, dumneavoastră, copiii au nevoie de modele. Și cel mai bun model e tata și mama, pentru că acolo observă el de copil mic cum merg lucrurile, care sunt relațiile între ei, dacă mama îl iubește pe tata, dacă tata vorbește frumos cu mama, dacă în casă e o atmosferă de liniște prielnică pentru dezvoltarea personalității lui. Nu domină legea și sistemul ăla restrictiv, pentru că asta nu dezvoltă personalitatea. Și până la urmă, e o artă să știi să crești copiii, să știi să pui în ei sămânța aceea bună și să explici banii sunt extrem de periculoși. Uite ce se poate întâmpla cu ei dacă nu știm să-i folosim bine. Dar dacă știm să-i folosim bine, Dumnezeu ne dă binecuvântarea și așa cum spune în Psalmul 127, spune, degeaba vă sculați de dimineață, și vă culcați târziu în noapte iar ca să mâncați o pâine câștigată cu trudă, cu durere, cu amar. Dumnezeu dă prea iubiților lui pâinea ca în somn. Nu înseamnă că dormim, dar o dă mai ușor. Adică ne dă înțelepciunea să știm să folosim fiecare ban, fiecare lucru, aduce după el binecuvântările care le poate să le aducă. Dar a stimula dragostea pentru bani mi se pare că e o chestie extrem de greșită pentru copil. Banii sunt o necesitate și atât. Deci devine idolatrie.
Ar trebui să îi privim într-un mod anume pe credincioșii care au mai mulți bani, pentru acele familii care posedă anumite avuții pământești, vremelnice. Ar trebui să îi învinuim? Cum ar trebui să ne raportăm? Pentru că există uneori tendința aceasta din partea altor familii care poate nu au anumite posibilități materiale, financiare.
Vedeți, în comunitățile creștine au apărut deja oameni bogați. Dumnezeu le-a dat mai multă bogăție. Dacă ei se comportă cu atitudine de mândrie
arogantă.
Și infatuare și aroganță față de semenii lor, care nu au și au nevoi, mi se pare că e o chestiune total greșită. Greșită e din partea celui care e mai sărac să-l privească cu invidie și să-l privească cu răutate, pentru că invidia e unul din păcatele extraordinare, care dacă lași să încolțească în sufletul tău, creează monștri la un moment dat. Ei bine, cred eu că Dumnezeu ne dă pâinea care ne trebuiește și dacă mi-o dă aia care îmi trebuiește, eu trebuie să fiu mulțumit, să mă obișnuiesc să fiu mulțumit, nu? Apostolul Pavel spune, m-am deprins să trăiesc în sărăcie, m-am deprins să trăiesc în bogăție, dacă am o casă, am ce mânca, am haine, sunt mulțumit. Cred că pastorul și toți cei ce au responsabilitate în biserică trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că este o tendință de polarizare la ora actuală. Unii acumulează foarte mult, prin metode cinstite. Ăla trebuie să aibă responsabilitate mai mare față de biserică, aportul lui și tot, pentru că în casa Domnului nu mi se pare că trebuie să fie săraci. Săraci nu sunt din copiii Domnului, nu, asta e făgăduința lui, că nu va lăsa să ajungă cerșitori. Și ceilalți trebuie să fie și ei învățați. Uite cum am câștigat banii ăștia. Uite, îți dau și ție un exemplu. În felul ăsta cred eu că am putea construi comunitatea. E foarte important să avem această comunitate.
Dacă ar fi să tragem o concluzie la toată discuția noastră legată de modul în care îi ajutăm pe copiii noștri să administreze corect banii, cum am putea o face?
Vedeți, dumneavoastră, unul din lucrurile pentru care ne rugăm foarte puțin e înțelepciunea. Cred că e darul cel mai mare pe care Dumnezeu ne-l dă și Apostolul Iacov zice că s-o cerem, că Dumnezeu ne-o dă. Atunci când avem înțelepciune, găsim soluțiile cele mai potrivite ca să menținem bunul simț și dreapta măsură a tuturor lucrurilor. Din antologia sanscrită îmi vine minte acum un vers dintr-o poezie, spune acolo, când Dumnezeu te are drag și te ia în paza milei sfinte, ca arme de a lupta înainte, el nu-ți dă pietre nici toiag, îți dă pricepere și minte. Și la Dumnezeu există posibilități enorme pentru așa ceva. Dacă îi le cerem, Dumnezeu ne va da înțelepciunea și lumina ca munca noastră să nu fie în zadar, să nu aruncăm și să vedem copiii noștri că i-am învățat calea dreaptă și formează familii serioase și în felul ăsta ai sentimentul, domnule, n-am trăit degeaba, nu?
Domnule Vasile Suciu, mulțumim din toată inima pentru toate sfaturile care au fost atât de bine acordate tematic cu subiectul nostru, sfaturi izvorâte din experiența proprie și credem că sunt deosebit de utile pentru mulți din ascultătorii noștri. Ne îndreptăm acum către ei, le mulțumim pentru atenția acordată și dacă e să ne dorim ceva tuturor, e să avem înțelepciune de sus pentru noi, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți!